Sistor Aramburu, Jakes Esnal, Jon Kepa eta Unai Parotek, hogeita zazpi urte preso beteko dituzte apirilean, goizean prentsa horreko bat egindute senideek, bagoaz kolektiboaren onduan, frantses estatuan, kartzelatuak diren Aramburu, Esnal eta Jon Kepa Parotek bizi osorako zigorra dute, estatu Espainiarean preso den Unai Parotek aldiz, berrogei urtekoa orotarat, baldintzapeko askatasunak egiteko eskaera eskubidea du dute lehen hiruek, baina hainbat aldiz eskatu ondoren ezeztatuak izan zaizkie. Gurekin Unai Paroten alabaden Oihana Parot, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Oita zazpi urte, erran bezala, gaur goiziko prentxorrekoan horretarazten zuten, urte bat gehiago beteko da apirilean, zure aitaren zat presondegian. Nola bizitzen dituzu urte muga horiek?
Guretzat orain luzea da, boituak gira, eta beti lan ikuri bizizan dugu. Behin handak egin bat distantzia gaur egun guretzat dena pixuena. Horrek du komplikatzen asko eta dakuko garestia tiratzen derako. Talan aldetik zaila da libratzea, ostirala ratzalde bat eta haste buru oso bat. Mm-hmm. Beraz, guretzat hori da egin bat gaur egun, bon, luze egidea. Eta gehen bat distantzia mailan bidaiak beti izan dira hain duzeak eta hain pisoak gure kasuan.
Horretarazteko, beraz, zure aita, puerton da, ze distantzian da eta nola pasatzen da hor bisiten kasuan?
Autobus hartzen dugu, familiaren autobusa, eta hori da momentuz presio mailan eta errestasun mailan oberena, auto hartu behar dugu Donostira ino, guri paraldetik aldu girelako. Eta Donostitik hartu autobusa puerto laino, beraz, abiatzen gara, ratzaldeko bostetan, Donostitik ostiraletan, eta izten gara goizko sortzietan, larun bat goizetan. Hor pasatzen dugu egun oso ostatu batean, etxoiten familia guziak, puerto bat, puerto bil eta puerto hiru ondoan direnez. Eta bakoitzak egiten du bere bisitak, eta gero autobusa gaueko sortzietan berriz etortzena gure bila, itzultzeko igandeko izan Donostira. Mm-hmm.
Teknikoki, asteburu oso bat hartzen duen denbora da, zonbat, zonbateko bisitaren zat?
Ordu bat terdi. Mm-hmm. Gure kasuan ordu bat terdi elgarrekin gela batean. Mm-hmm. Bakarrik lau sartzen algida familiakoak elgarrekin eta bakarrik familiakoak. Gero bat du beste bisita bat berrogei minutukoa, da inan bedin gibelean egiten dena. Beraz gehienetan egiten dugu ere, da gehien bat lagunentzat eta. Mm-hmm. Baina egiten dugu berrogei minutukoa eta gero ordu bat erdikoa. Duela urte batzu ezartzen dute bisita bat batzango izan eta beste arratzaldean horre ezin gira mugitu bat ere ostatutik, beste egira behiteko mugitzera edo. Zegia nire alabaren zatadidez, zaila da urrak okupatzea egun osoan ostatu batean, nekatuak izan ez da dena alkietan dira, beraz, ez da biziki erosoa eguna pasatzeko. Mm-hmm.
Hor berazuk aipatzen duzu zure alaba, oita zazpi urte zure aita preso dela, erraiten duzu ohitzen dela, baina hogeita zazpi urtez, pentsatzen dut ere etapa desberdinak bizitzen direla, gaur egun distantziarena da zailena, azkenean gehiago bisitaren alde formal hori, oita zazpi urte horietan zer izan da zailena zuretzat?
Ustez baitugu denak etapa batzu bizian, jadaniko hartzen girenan, txikitan, nik beti espero nuen ere bilatoreko zela eta ikastolara arratsaldero, momentu baten buruan, boi deia hori utzi dut, ustez hartzeko denbora, eta gero adolescentea zirenean, pixkat zure aitaren gainean ez hartzen zu ardura hori, en fet, bere gaitik dela, eta honik egin du, nire izpek ere, bere kontraioa egiten gira, eta ustez ez dugu bizi hori onartzen, eta nahi dugu pasaste burak lagunekin, eta ez dugu nahi bidaian, bidaiara joan, beraz biziki, bizik zaila zaigu momentu hortan bidaiak soportatzea. Mm-hmm. Eta bisitak askotan, horren arabera gaizki pasatzen dira, gero baunditzen gira eta ulertzen dugu, nire arabaren kasuan, bada urte bat, oartu dela guziz, eta txipresan degian zela, eta kantu bat entzunez autoan, tristetu da, et niga esaxi da, eta randit, niga eta zola, eta txipresan degian zelako. Eta nahiko zola gehiagotan ikusi, azta nera bat gutxitan ikusten du. Mm-hmm. Orain gaur egun, lanaren gaitik, eta nera labaukanez, bi aldiz urtean edo joitan ez bakarik aitea ikustera. Mm-hmm. zenta ez du nahi, zenta astibu eta askolan egiten dut, garesti ateratzen da biziki, eta ez du nahi nire alabak kukaitea, ni bezalako aurtzaroa, hilabetero bidaian, eta kukaitik gutxiagotan bagoaz orain.
Hori, senditzen duzu, zure alabak ez dezan bizi, zuk bizitakoa?
Bai. Bai, bai, behadanik beretzat aitatxe da, zaita, beraz. Mm-hmm. Ezberdina da aleire, baina, bai, ez du nahi bera hortzaro guzia pasatzea, haste buruak beti bidaietan eta presondegian.
Eta hor duan...
Bekalte garriagoa aitatxe bentzat, baina.
Eta duztuki aitatxe, zure aita, unai parot, erramezala puerton preso da, orain duela hogeita zazpi urte, ze egoera judizialean da?
Gaur egun jadanik ez da gehiu isolamenduan, puertu irun denetik, eta hogei urte pasa ditu isolamenduan, beraz beretzat hobeki, puertu irun guretzat biziki urrunda, baina bederen gaur egun beste euskaldun batzuekin da, euskaldun batekin da modulo berdinean, beraz beretzat presondegiko egora piskatonagoa da han. Gero aldiz, galdetu du eramana izaita Frantzian egitea bere kondena, bi aldiz ukatu diote. Azken aldian beste errandute bai, baina behi ez. Argudioak izan dira bere alaba bat, Espainia estatuan bizi delako. Beraz izango zela urruntzea bere alaba taz, nire izpatzikia bizi delako iruña ondoan. Hori izan da argudio bat, eta gero kondena luzea zuela, eta krim duzan kondena zela. Beraz bi aldiz, ukatu diote, eta hor biltzeari ez da bat ere... bat ere aintzinatzen bat ere.
Eta holako erantzunak entzuterakoan, nola hartzen dira? Badira, gogoan dut ere, Jon Kepa Paroten kasuan adibidez argudioetan da, beti badura lotura euskararekin, euskarazko egunkariak irakurtzen dituela adibidez, beraz horregatik ez eztatzen direla galdeak, nola hartzen dira holako erantzunak edo argudioak?
Ba ez gire agehiu ahituak, gaur egun egia erran beti atxamaitin dute aholkuak, aholku txarrak eta atxamaitun taski ahigahiak, lortzea aholako aholkuak presentatzen tribunal batean, baina ez gaitu ahitzen, ez dute ezer egiten, gure sentzura joaiteko eta egoera hobetzeko. Ez estatu frantzesean, liberazion kondizional horiekin, ez estatu espainolean, hor bilduz edo. Beraz, male uski ez gaitu gehiu ahitzen, gaur egun. Doktrina parot legiaren historia izan den garaian bai, hor esperantza ukan dugu pixkat, eta preso asko askatu dituzte. Beraz, doktrina deituz parot gainera pentsatzen ginuen berdin, ikusiz beste asko askatuak zidela, aita askatuko zutela ere, eta azkenean oartu gira ezetu bat ere, eta hor ginuen ukan dugun berba esperantza pixkat, arras galdu dugu. Beraz, txarrago da, esperantza hartzen duzunean pixkat, eta gero hartu zirenean ezetz, ez dela aldatuko. Baina zailago da familia entzun den ustez.
Erran bezala, beraz, hogeita sortzi urte beteko dituzte presondegian, Sistor Aramburu Jakes Esnan, Leion Kepa eta Unai Parotek, beraz, Unai Parot zure aita, ari ginen, bera Espainiako lurraldean preso dena, eta erran duzu bezala, Frantzian betetzea kondena galdegin du, besteen kasuan baldintzapeko askatasunak ere galdegin dituzte, eskubidea dutelarik, direz Jakes Esnan edo eta Sistor Aramburuk 18 urte bete dituztelarik eskubidea zuten, Jon Parotek ere 12 urte, baina beti ezeztatuak izan zaizkien galdeak dira, eta beraz martxoaren 25eko manifestaziorat deialdia egiten du Bagoazek Donibane Lohizunen Oihana Parot, mil esker gurekin egonik.
Mil esker zuei.